Marikoon boqottorba Farisaayofi jariseer beekka gari ka Yerusaleemuu dhufe gariyeessoo dhaqan. Warri akka jariisa hagari atoo harkin dhiqati Yohaani xurii qaban sagalee nyaatan arge. Wanti akkanaatiifi Farisaayofi Yahudiin cufti haga harki dhiqattuutti sagalee nyaatu akka aadaa jaarolee irra baratan gula. Ammallee yoo gabayaa galaniillee uf qulqulleessan malee sagalee nyaatan. Ammallee aadaa dhibii hedduu jira ta warri qabu. Takka dhiqaansa muduunutiifi okkotee eelee siree tanaafi Farisaayof jariseer beeku isi gaafatanii waan jedhan.
Yarii kan kee maaf aadaa jaarolee gula iyyaane harki xurichaa sagalee nyaatan.
Inni waan jedheen.
Isaan kiyyiif doole Isaayaan kan waan keessan fage dhuga dubbate waan jedhe. Dhumiin tun afaan ofiitiin na guddifti. Ammoo garaan warra narra fago jira. Dharaan na guddisanii wanti akkanaatiif seer namaa akka dubbi waaqaa barsiisanii.
Yeesoo waan jedhe.
Isaan seer waaqaa lakkiftanii aadaa namaa guyyaatanii.
Ammallee waan warraan jedhe.
Isaan seer waaqaa akkuma dansaa lakkiftanii aadaa teessan jabeessitanii. Muusaa waan jedhe. Abbeetiif haatetii saalfadhu nama abbaaf haadhan dubbi hamtu jedhu haa ijjeessan jedhe. Ammoo isaan waan jettan yoo namni abbaaf haadhi isaatiin waan isaan silanarraa argattan korban jedhe akkas jechaan waaqaa kennan jecha duubi isaanitti deebitanii akka inni abbaaf haadhu fi qarqaaru hin jettan. Isaan akkas dubbi waaqaa marroo aadaa teessaniitii fi lakkiftanii ammallee waan akkanaa kana hedduu tolchitanii.
Yennaan yeessan gumii fi yaame waan jedheen.
Isaan cuftii na caqasaa dubbiti hubadha. Wanti alaa nam seenaa kan nam xureessa hin jirtu amma waan nam keessaa bahatti nam xureessa. Yoo nami guru qabaate haa dhagayu.
Inni biyyi lakkisee man seenee jennaan jariisaa waan mammaasa sunis gaafate. Inni waan jedheen.
Isanillee ni midhaafanne isaniin argitanii akka wanti alaa nam seenaa dandeette nam hin xureessin. Marroo qalbii isaa hin seenne ammoo gara isaa seente keessa baatuuf.
Jecha kanaani yeessoon akka sagaleen cufti qulqulloo agarsiise. Inni waan jedhe.
Waan nam keessa bahat nam xureessa. Wanti akkanaatiif herreegi hamaan nam keessa baha yookaan gara namaa keessa baha. Cabanoonfaa, hannafaa, ijjeechafaa, dhiiraaf nadhee wal barachafaa, dharfaa, jallunfaa, sobfaa, ceerdhabfaa. Dhiibbifaa, arrabfaa, ufsaaditii fi daalluma. Wanti kun cufti nam keessa baati ammallee nam xureessiti.
Inni achi deeme lafti roof Sidoonii dhaqe. Mana seennani akka namni tokkolleenis beekin feene. Ammoo hin dhohan niitiin tokko ta intaltii isii xiqqoon jinni qabdu waan isa dhageette jennaan dhuftee miili isaa jitte. Niitiin tuni gosi Giriikii dhalootii isii. Siroofoyinike.
Isii yeesoo kadhate akka jinni intala isii keessa baasani.
Yeesoo waan jedheen.
Eegi qarhaa ijoollee gololchaniiti. Akki sagalee ijoollee dura fuudhanii sareet darbatan fulaaniti.
Ammoo niitiin waan jedhe.
Dhugumaa abbo ammoo sareelleni meeza jala hamba ijoollee hin nyaatu.
Inni waan isiin jedhe.
Marroo jechi kanaatiifi. Beeni gali jinnii yaayyuu intaltante keessaa baate.
Isiin kaatee galte intal siree riciiftu ta jinniin keessa baata garte. Yennaa yeesoon laftii roggal lafti doonii hees dabre gara galaanaa galilaayaa dhaqe. Hara lafdir hudhani jedhaniin bayi. Biyyitii nam duudaa bophisu isaatti hin dhufte is kadhatti. Akka inni harkisa irra haayu. Yeesoonis kophaatti gumi bira fuudhe. Qubuu fi gurrisa keessa haa'ee hancuftuufe arraba isa tuqe. Gubbaa ol millatee hafuur baafatee waan jedhe.
Eeffataa.
Akkas jechaani banam jecha. Jennaan gurri isa baname hidhaansi arraba isa furame inni akka dansaa dubbate. Yeessoo warra jabeessee seere nam tokkolleetti nimina warraan jedhe. Ammoo warri hagasirra odeessa. Namni waan kan dhaga cufti guddoomame waan jedhe.
Inni waan cufi yaayyuu akka dansaa tuqe. nam gurri duudalleen dhageessis, ka afaan duudanillee hin dubbachiis jedhan.